Cando teñas nos tus brazos azas do meu río silandeiro, tremorosos asubíos pola gorxa, fadados en soños ventureiros, recordo restalando no teu corpo latexantes parolas de pandeiro e un pensamento enteiro de certeza no restroballo loiro dos anceios. Serei entón un lirio estrelecido crecido no teu campo sin lindeiros.